Fantāzijas sports ar katru gadu kļūst arvien populārāks, bet nav tā, ka tas radies vien pirms pāris desmitiem gadu. Patiesībā tā vēsture ir daudz senāka, bet kas tad ir fantāzijas sports? Visbiežāk fantāziju spēles izmanto komandu sporta veidos. Mūsdienās tās norisinās tīmeklī, katram dalībniekam komplektējot savas komandas no visiem reālā čempionāta, piemēram, Latvijas futbola virslīgas spēlētājiem. Par katru darbību reālajā čempionāta spēlē futbolists fantāzijas, Fantāzijas vidē nopelna konkrētus punktus, kas summējas. Fantāzijas spēles dalībnieka nokomplektētā komanda iegūst punktu summu, ko tad noteiktā laika nogriezienī salīdzina ar citiem dalībniekiem un viņu iedomu komandām. Izrādās, ka šāda sporta līdzutēja aizraušanās sākās jau pagājušā gadsimta 50. Gados ASV, tad tikai tas nenotika tīmekļa vidē. Būtībā fantāzijas spēles ir kā liela simulācija, kurā katram dalībniekam ir iespēja kļūt par sporta komandas ģenerālmenedžeri, pirkt, pārdot un mainīt spēlētājus, lai apsteigtu citus sāncenšus. Šobrīd vienīgā sporta līga Latvijā, kam ir sava fantāzijas spēle, ir futbola virslīga. Šobrīd rīt jau trešā šī čempionāta fantāziju līgas sezona. Pirmās divas dalībnieki novērtēja atzinīgi arī lietuvietis Pauļus Jaķelis, kurš no jau strādā par virslīgas komunikācijas speciālistu. Viņš ir pieredzējis fantāziju sporta spēlētājs.
Es esmu ļoti pieredzējis fantasy spēļu spēlētājs. Es laikam pirmās fantasy spēles sāku spēlēt kādā 2010. 11. Gadā. Tas ievelk tev un ļauj vairāk sekot tam līgām, notikumiem, konkrētiem spēlētājiem, kā viņiem konkrētā dienā veicas. Un man liekas, ka tas ir tas saturs, kas cilvēks ļoti ievelk tajā visā iekšā. Pieraudzīju pirmo reizi, ka Latvijas virslīgā kaut kas tāds reāli notiek. Nu, man bija ļoti interesanti paskatīties, kā tas viss strādās, vai tas attaismosies. Bet man bija ļoti interesanti skatīties, kā tas viss izdosies Latvijas virslīgā. Un man liekas, ka tā ideja attaismojas par visiem 100%. To pierāda arī tas fakts, ka ar katru sezonu to spēlētāju kļūst vairāk. Nu, protams, nav tā, ka tur viņi spēlē 10-20 tūkstoši, bet nu, ar katru sezonu iesaista cilvēki no malas un arī lietotāji, kuri ir reģistrējušies, viņi ir vairāk. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem tas nu, reāli interesē.
Tam, ka fantāzijas sports ir ļoti labs rīks, lai sporta čempionātam piesaistītu līdzutējus, kā arī palielinātu interesi par tajā notiekošajiem mačiem, piekrīt arī pieredzējušais sporta menedžeris Edgars Buļs. Viņš uzsver, ka fantāziju līga ir labs papildinājums arī pasaules spēcīgākajiem komandu sporta spēļu čempionātiem.
Jā, es piekrītu, ka fantasy ir ļoti labs, interesants rīks, palīdz veicināt interesi par līgu, jo nu, par to pašu NDA, ja, kas ir pasaules tur sporta flagmanis, ja, tur augstākais līmenis, bet tā regulārā sezona dažkārt ir diezgan vienmuļa. Uzvaras zaudējumi ar lielām starpībām un nevienmēr tā spēle pati piesaista uzmanību regulārajā sezonā. Ja, tad fantasy ir super rīks, kurā pat mēs basketbola cienītāji esam savā starpā vienojušies, ka ja nebūtu fantasy, tad interesi par NBA būtu krietni marginālāka, bet šobrīd nu, tas veicina skatīties rezultātus, skatīties sākot statistikai, pieņemsim futbola virslīgu, es tieši tagad arī runāju ar vairākiem cilvēkiem, Latvijas sportā ir super, tas virslīgas fantasy ir ļoti labā līmenī, praktiski viņš neatpaliek ne no Premjerlīgas vai Čempionu līgas šobrīd, bet es koncentrējos Nacionālajā basketbola asociācijā, tur man ir vairākās līgās spēlē. Pirmkārt, to es vislabāk saprotu, otrkārt, tur ir ļoti daudz komandu, ļoti daudz spēlētāju, ļoti daudz spēļu, es nemiksēju tos sporta veidus. Jo tad tiešām var apjukt ar to NDA jau pieteikt, jau brīžiem šiek tā uzmanības par daudz iet prom.
Pauļus Jaķelis pastāstīja, ka Lietuvā pagaidām fantāziju līgas nav pat vietējām basketbola čempionātam, bet kaimiņvalsts sporta vides pārstāvji aktīvi interesējas par Latvijas futbola virslīgas līdz šim paveikto šajā jomā. Jaķelis sacīja, ka fantāziju čempionāta izveidošana futbola virslīgā sevi jau tagad pilnībā attaisnojusi.
Virslīgā kā tādā vienmēr ir jādomā, ne tikai par to, kā piesaistīt jaunus cilvēkus, kuriem varētu ieinteresēt Latvijas futbols un Latvijas virslīgu, bet vienmēr ir jādomā arī par to, kādu nostiprināt to saikni ar tiem futbola līdzekļiem, kuri jau ir. Jo tas nenozīmē, ka ja viņi seko Latvijas futbolam tagad, ka viņi Latvijas futbolam sekos arī rīt. Un man liekas, ka fantasy ļauj gan saglabāt un veidot ciešāku saikni ar tiem cilvēkiem, kuri jau kādu laiku interesēs un seko Latvijas futbolu, jo viņi līdz ar fantasy parādīšanos noteikti tam sekos vēl vairāk un seko vēl vairāk, arī parāda dažāda statistika. Un tieši tāpat fantasy, par ko mēs jau varam pārliecināties to 3 gadu laikā, kamēr fantasy eksistē Latvijas virslīgā, ka viņš palīdz šī spēle reāli piesaistīt arī tos cilvēkus, kuri varbūt iepriekš nebija īpaši ieinteresēti Latvijas futbolā. Spēlēt fantasy tomēr tu iegaumē tos labākos spēlētājus, kuri krāj punktus, kuri gūst vārtus, tu iegaumē tos vārtsargus, kuri nosargā savus vārtus sausā. Un tiešām to piemēru ar cilvēkiem, kurus fantasy ieinteresē vispār sekot Latvijas futbolam, tādu cilvēku ir. Un man liekas, ka fantasy tiešām ir ļoti labs rīks.
Lielo sprādzienu fantāzijas sports piedzīvoja 2012. Gadā, kad kā sēnes pēc lietus sāka rasties visdažādākās šīs aizraušanās lietotnes. Fantāzijas sporta asociācija apgalvo, ka tā šobrīd ir miljārdu industrija, bet ASV un Kanādā 2016. Gadā kopā esot bijuši 59,3 miljoni fantāziju čempionātu spēlētāju. Prestižais biznesa medijas Forbes 2015. Gadā prognozēja, ka nākotnē fantāzijas sporta industrijas kopējie ieņēmumi ik gadu augs par 41%. Latvijas mērogos domājot, fantāziju līga ir labs rīks, lai veicinātu interesi par konkrētu vietējo sporta čempionātu. Ja savu iedomu turnīru izveidotu, piemēram, Latvijas-Igaunijas basketbola līga, ikdienas šķietami vienmuļiem mači daudziem līdzjutējiem kļūtu par kripatiņu aizraujošāki. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.